Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την διαφοροποίηση μεταξύ του λεγόμενου επιτυχημένου σήμερα ανθρώπου στην κοινωνία μας, γενικώς στον δυτικό εννοώ κόσμο, και του λεγόμενου ευλογημένου ανθρώπου, που και οι λέξεις αυτή, ευλογημένος, σε πολλές γυναίκες ιδίως έχει παρεξηγηθεί, διότι χρησιμοποιείται σαν μια έννοια κοσμικής ευμάρειας, καλοτυχίας, ευτυχίας και έχει τελείως απομακρυνθεί από την θεολογική ιουδαιοχριστιανική παράδοση, που στην προηγούμενη εκπομπή δώσαμε κάποιες νήξεις και εξηγήσεις. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα, διότι αυτό το θέμα μεταξύ επιτυχημένου ή θεωρούμενου ως ευλογημένου ανθρώπου ή χριστιανού έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και δημιουργεί συγχύσεις μεταξύ, παραδείγματος χάριν, του ανθρώπου που είναι φιλόδοξος και του ανθρώπου ο οποίος είναι ταπεινόφρον. Και από την άλλη πλευρά, μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος διαθέτει μία αυτοπεποίθηση και έχει το θάρρος της γνώμης του, έχει δηλαδή αυτό που λέμε παρησία λόγου, από την άλλη πλευρά όμως προκύπτει το ζήτημα μήπως τυχόν ο άνθρωπος αυτός είναι αλαζόνας, εγωιστής, επιθετικός, κομπλεξικός και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα, της σημερινής μας πάλι κοινωνίας, οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα, ευθαρσώς και με παρησία, παρεξηγούνται. Αντιθέτως, έχει επικρατήσει, ακριβώς για να μην γίνεται αυτή η παρεξήγηση, να λειτουργεί περισσότερο η υποκριτική, δηλαδή να θεωρούμε ως αξίες άλλα πράγματα τα οποία έχουμε μέσα στο μυαλό μας, να εκτιμούμε άλλους ανθρώπους και εξωτερικά να συμπεριφερόμεθα ως φίλοι, ως αγαπητοί και με χαμογελάκια πολλές φορές και με φιλοφρονήσεις και τα λοιπά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με βάση αυτήν την θεώρηση της χριστιανικής παράδοσης, της πατερικής ηθικής, ως γνωστόν έχουν μιλήσει, όπως και ολόκληρη βεβαίως η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για την λεγόμενη φιλοδοξία και καινοδοξία και ματαιοδοξία του ανθρώπου, που θεωρείται βεβαίως ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, διότι υποκρύπτει τον εγωισμό και την αλαζονία. Γράφει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την φιλοδοξία. «Του μένγαρ δαπανάν και η φιλοδοξία της πολλής παρέχει το πρόθυμον, ουδε αφανής η επίδοσης, εκεί και το παρέχειν αμβλύτερον». Δηλαδή, και η φιλοδοξία δίνει σε πολλούς την προθυμία να δαπανούν. Όπου όμως η δωρεά δεν είναι τόσο φανερή, εκεί και η τάση για παροχή εξασθενεί. Με άλλα λόγια, θέλει να μας πει εδώ ο μεγάλος πατήρ και θεολόγος της Εκκλησίας μας ότι ο φιλόδοξος άνθρωπος μπορεί να τον βλέπετε να κάνει ακόμα και ελεημοσύνες ή να συμπεριφέρεται κατά κάποιο τρόπο με μία καλοσύνη και αγαθότητα προς τον συνάνθρωπό του, όμως αυτό το κάνει πάντοτε παρουσία τρίτου προσώπου για να απολαύσει τα εύσχημα και την τιμή, όπως δηλαδή οι αρχαίοι Φαρισαίοι. Ομοίως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει για την φιλοδοξία. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, αφού πρώτο γέννημα της πονηρής επιθυμίας είναι η φιλοηλία, με ύψιλον λάμδα, δηλαδή η αγάπη προς την ύλη. και υπάρχει σε αυτήν και δεύτερο που πρέπει περισσότερο να αποφεύγεται και τρίτο που δεν είναι κατώτερο στην κακία. Ποιο λοιπόν είναι το δεύτερο? Είναι η φιλοδοξία μετά την φιλοηλία. Διότι καθώς προχωρεί η ηλικία, το πάθος αυτό τον συναντά πριν από την φιλοσαρκία, σε νεαρή ηλικία ακόμη, σαν κακό προήμιο εκείνης. Είδος της φιλοδοξίας εννοώ τώρα εκείνο το οποίο αποβλέπει στον καλοπισμό των σωμάτων και στην πολυτέλεια των ενδυμάτων, την οποία οι πατέρες ονομάζουν κοσμική καινοδοξία, διότι το άλλο είδος της καινοδοξίας επιτίθεται σε εκείνους που έχουν διακριθεί στην αρετή, φέροντας μαζί του αλαζονία και υποκρισία, με τα οποία ο διάβολος μηχανεύεται να λαιλατήσει και να διασκορπίσει τον πνευματικό μας πλούτο. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει το γεγονός ακριβώς στη ρίζα του, ότι δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι αναδεικνύονται στα κοσμικά φθονούνται, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι αναδεικνύονται στα πνευματικά ομοίως φθονούνται. Και αυτό δεν είναι βέβαια παράλογο ή αφύσικο, είναι λογικό. Όταν κάποιος διακρίνεται από το πλήθος, είτε εκ δεξιών είτε εξ αριστερών, να προκαλεί το μένος και τον φθόνο των υπολείπων. Βεβαίως, εδώ ο Άγιος Γρηγόριος μας επισημαίνει και μια πολύ βαθιά έννοια ή θα λέγαμε παρατήρηση της ψυχολογίας, ότι από τη νεαρή ηλικία ξεκινάει αυτή η φιλοδοξία και μάλιστα καλλιεργουμένη από τους ίδιους τους γονείς, όταν οι ίδιοι γονείς περνάνε συνειδητά ή ασυνείδητα κάποια μηνύματα στα παιδιά τους, ότι ξέρετε ότι εμείς ανήκουμε σε μια ξεχωριστή οικογένεια, special πλούσια οικογένεια ή πολιτική οικογένεια ή οικονομικά ανώτερη και τα λοιπά, οπότε και το μικρό παιδάκι, αγοράκι ή κοριτσάκι αρχίζει να αναπτύσσει έναν νοσηρό ναρκισισμό περιβαλλόμενον από μια κοινωνική ιδεολειψία ότι ανήκει σε αυτούς τους εκλεκτούς, τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτά όσον αφορά τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και θα ρωτήσει κάποιος, επανερχόμενοι στο θέμα μας περί του ευλογημένου χριστιανού ή του επιτυχημένου, όπως είχαμε πει, ανθρώπου στη ζωή, πώς είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο πολύ λεπτές έννοιες και καταστάσεις και τελικά ποια θα πρέπει από τις δύο να ακολουθήσει ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η στάση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, του Ορθόδοξου Χριστιανού απέναντι στη ζωή, όπως μας αναφέρει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι διαλεκτική. Αγαπά τη ζωή ως το αναγκαίο εκείνο έδαφος που συντελεί στην παραγωγή της πνευματικής καρποφορίας και επίσης πρόγευση του πνευματικού του αραβώνα. Αλλά παράλληλα επίγεται να απαλλαγεί από αυτήν εδώ τη ζωή. Με άλλα λόγια, δεν φοβάται τον θάνατο. Αντίθετα, πιστεύει ο Ορθόδοξος Χριστιανός ότι με τον θάνατο θα έλθει πλέον πιο κοντά και πιο ζωντανά στον ίδιο τον Θεό της αγάπης, της αυτοαγαθότητος και της μακαριότητος. Ωστόσο, η σχετικοποίηση της εδώ αυτής ζωής δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως τυχόν απέχθεια για αυτήν τη ζωή και ως προτίμηση υποτίθεται του θανάτου ή να φτάσουμε στα άκρα τα οποία κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι εσκέπτοντο ακόμα και περί αυτοκτονίας. Αλλά θα πρέπει να την θεωρήσουμε ακριβώς αυτήν εδώ τη ζωή ως δυνατότητα απλώς υπέρβασής της, δηλαδή ως ένα έδαφος που θα πρέπει να το υπερβούμε μέσω ενός πνευματικού αγώνα με τελικό στόχο την αιώνια ζωή. Διότι ο τελικός προορισμός του Ορθόδοξου Χριστιανού δεν είναι η παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος από τη μια επιθυμούσε, όπως μας γράφει αναλυτικά στις επιστολές του, την παρούσα ζωή, από την άλλη όμως δεν φοβόταν και τον θάνατο, αλλά τον ανέμενε χαρούμενα για να βρεθεί κοντά στον ίδιο τον Χριστό. Και με βάση αυτή την διαλεκτική ισορροπία που θα πρέπει να, όπως είπαμε, να κρατά ο Ορθόδοξος Χριστιανός απέναντι στη ζωή, θα πρέπει και όλες οι υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής του να εναρμονίζονται και αναλόγως να πολιτεύεται. Δηλαδή, ούτε να επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν εδώ μόνο τη ζωή, αλλά ούτε να την περιφρονεί και να σκέπτεται μόνο ότι είναι άειλο πνεύμα. Διότι σε αυτή τη ζωή, όπως είπαμε, φέρουμε το υλικό μας βιολογικό σώμα, το οποίο συνδεδεμένο με την ψυχή έχει ορισμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Το ζήτημα είναι όμως να μην ξεφύγει κανείς και συγχέει την επιθυμία με την ανάγκη, και ως εκ τούτου έχει ως πρότυπά του κάποιες άλλες υλικές αξίες, τις οποίες αν αποδογυρίζει, φέρνοντας μπροστά, για παράδειγμα, τα υλικά αγαθά και τις υλικές αξίες, και θέτοντας πιο πίσω την ψυχική του γαλήνη, ηρεμία και την αιώνια μακαριότητα. Σε αυτό το δύσκολο έργο έχουν εμπλακεί, όπως είναι φυσικό, και οι άλλες θρησκείες και οι άλλες ιδεολογίες και φιλοσοφίες, και ο κάθε ένας εκπρόσωπος όλων αυτών εκφράζει την άποψη του και γραπτός και προφορικός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν αναφορές όσον αφορά τον βουδισμό, ότι για παράδειγμα ένα καλό παράδειγμα μιας, ας πούμε, θρησκείας η οποία προβάλλει ένα χαμηλό προφίλ είναι ο βουδισμός. Γι' αυτό και ο βουδισμός εκλαμβάνει όχι πλέον την αυτοπεποίθηση ως ταπεινοφροσύνη, αλλά ως μία πλήρη κένωση του εαυτού, δηλαδή ένα οντολογικό άδειασμα του εαυτού μας με πλήρη αφάνεια και καταστροφή του εγώ ή του εαυτού μας. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, δεν καταργεί το εγώ του ανθρώπου, δεν καταργεί την αυτοπεποίθησή του, δεν καταργεί την επιθυμία του. Η ταπεινοφροσύνη είναι άλλο πράγμα από την οντολογική αυτοκένωση την οποία διδάσκει ο βουδισμός. Διότι στην χριστιανική παράδοση καλούμαστε, έχοντας αυτό το στοιχειώδες εγώ μας, το οποίο παίρνουμε, προσλαμβάνουμε από τους γονείς, από το πολιτισμικό μας περιβάλλον, το κοινωνικό, το οικογενειακό, να το καλλιεργήσουμε και να το αυξήσουμε, και μάλιστα να οδηγηθούμε σε μια τελειότητα πνευματική. Να γίνουμε δηλαδή πνευματικά πρόσωπα, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αντίθετα, στον βουδισμό βλέπουμε μια πλήρη κένωση, όχι κένωση, επαναλαμβάνω, της έννοιας της ταπείνωσης ή της ταπεινοφροσύνης, αλλά οντολογική, δηλαδή μία μη ύπαρξη, μία αφαίρεση παντελή του εγώ μας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτό που λέμε απάθεια και νιρβάνα. Και οι βουδιστές πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να βρει κάποιος την ευτυχία του. Αλλά στον χριστιανισμό η έννοια της ταπεινοφροσύνης, η οποία βεβαίως συνδέεται με την διακονία προς τον συνάνθρωπο, των πλησίων, είναι το άκρον άωτον εκείνο που θα μας χαρίσει την πνευματική καρποφορία, δηλαδή τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ των οποίων η πρώτη και ανώτερη είναι η ειρήνη της καρδιάς, δηλαδή η γαλήνη και η μακαριότητα. Δηλαδή η ευτυχία ή για να μην την χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, ούτε την αντίστοιχη του Αριστοτέλη, του αρχαίου φιλόσοφου που χρησιμοποιούσε τον όρο ευδαιμονία, διότι δεν ανταποκρίνονται ούτε οι λέξεις ακριβώς ευτυχία, ούτε οι λέξεις ευδαιμονία σε αυτήν την μακαριότητα εις την οποία μας προτρέπει η λεγόμενη Ιουδαιοχριστιανική μας παράδοση. Οπότε, έχοντας αυτή την λεπτή ενώπιόν μας διάκριση, μπορούμε πλέον να συζητήσουμε για το κατά πόσον ένας άνθρωπος είναι υγιός αυτοπεποιθός, δηλαδή διακρίνεται για την ελευθερία γνώμης, παρησίας και αυτοπεποίθησεώς του, η οποία πράξη συνοδεύεται από μια φυσιολογική αυτοεκτίμηση του εαυτού του, ούτε εννοώ μια υπέρ ή φουσκωμένη το δέον εαυτότητα, ταυτότητα, ούτε μια κάτω του δέοντος υποτίμηση του εαυτού. Η ταπεινοφροσύνη, πρέπει να γνωρίζουμε, είναι μια συνειδητή αρετή κατά την οποία ενώ κάποιος διαθέτει όντως υψηλά προσόντα και αρετές, δεν τις προβάλλει, δεν τις επιδιώκει και προσπαθεί με έναν ήπιο, φυσιολογικό δηλαδή τρόπο, όπως χαρακτηριστικά λένε οι πατέρες, πέφτει απαλά η βροχή σε ένα αφράτο έφορο έδαφος, να εισχωρήσει μέσα στην υπόλοιπη ανθρώπινη κοινωνία. Και όχι με έναν καταρακτώδη χήμαρο, ο οποίος θα παρασύρει τα χώματα, δηλαδή την υπόλοιπη κοινωνία, καταστρέφοντάς την. Διότι όταν κάποιος δεν διαθέτει ταπεινοφροσύνη και διαθέτει πολλά πνευματικά, νοητικά, κοινωνικά, πολιτικά προσόντα, τότε από εκδίκηση, από φθόνο, από αντίδραση, οι υπόλοιποι, θυμόσαστε για παράδειγμα στην αρχαία ιστορία την περίπτωση του δίκαιου Αριστίδη, θα αντιδράσουν όπως αντέδρασαν βεβαίως και στον ίδιο τον Ιησού Χριστό και στο όλο του έργο. Ως εκ τούτου χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία για να μπορέσει ο Ορθόδοξος, και τον λέμε Ορθόδοξο ακριβώς διότι κρατά αυτή την ισορροπία, την ορθή δόξα, την ορθή γνώμη μεταξύ των δύο ακροτήτων, χριστιανός, να πορευθεί στη ζωή του, ούτε προκαλώντας αλλά ούτε και θάβοντας τα τάλαντα, δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία του έχει δώσει ο Θεός. Είναι όντως μια τακτική, μια στρατηγική λεπτή, λεπτού χειρισμού, μιας κατάστασης που πρέπει να διδαχθεί κανείς μέσα από τον όλο θεολογικό τρόπο του σκέπτεσθε, και δεν μπορούμε βεβαίως να περιμένουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διδαχθεί σε βάθος την ορθόδοξη θεολογία ή τουλάχιστον δεν έχει θητεύσει κοντά σε έναν πνευματικό γέροντα ή πατέρα ο οποίος να του χαλιναγωγήσει κατά αυτόν τον ισόρροπο τρόπο τα ήθη του, δεν μπορούμε, λέω, να αναμένουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από την επιδιωκόμενη αυτή ισορροπία, η οποία ταυτόχρονα συνενώνει και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή διχαστική, αλλά είναι ενωτική. Γι' αυτό και στη συνέχεια, όσο θα μας επιτρέψει ο χρόνος, εάν όμως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή, θα μιλήσω για μια παθολογική κατάσταση, νευρωτική δηλαδή κατάσταση, κατά την οποία οι λεγόμενοι επιτυχημένοι άνθρωποι, που εξηγήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, συνήθως είναι κάποιοι νεαροί φιλόδοξοι γόνοι κάποιων πλουσίων κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά δυνατών οικογενειών, αυτοί λέγω οι άνθρωποι συνήθως υποφέρουν από αυτή την εύρωση ή το κόμπλεξ ανωτερότητος. Και βεβαίως υπάρχει και η αντίστροφη, ας το πούμε, φορά των πραγμάτων, η οποία είναι τελείως αφανής, διότι όλοι μεν μπορεί να βλέπουμε ή να έχουμε ακούσει ή να ξέρουμε λίγο πολύ τι είναι το κόμπλεξ ανωτερότητος, αλλά για τον φόβο της αποτυχίας ή τον φόβο αντίστοιχα της επιτυχίας, που είναι πολύ πιο δυσδιάκριτος, δεν γνωρίζουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι άνθρωποι που διέπονται από αυτήν την τάση, την ψυχική, επηρεάζουν τις αποφάσεις των συνανθρώπων τους σε σχέση με τις επιλογές που κάνουν, τους στόχους και τις προτεραιότητες που βάζουν στη ζωή τους. Όταν λοιπόν η σημερινή δυτική ολόκληρη αμερικανοποιημένη κοινωνία μας και πολιτισμός μας κατατείνουν προς την επιτυχία, δηλαδή στο να διαμορφώσουν αυτόν τον τύπο ανθρώπου που ονομάζεται επιτυχημένος άνθρωπος, τότε έχουμε το λεγόμενο κίνητρο της επίτευξης. Αλλά υπάρχει και ένα αντικίνητρο το οποίο λειτουργεί ασυνείδητα στους ανθρώπους, που λέγεται κίνητρο αποφυγής της επιτυχίας. Και κυρίως αυτό το αντικίνητρο λειτουργεί στις γυναίκες, σύμφωνα με πολλαπλές εμπειρικές μελέτες. Η γνωστή Αμερικανίδα ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια Κάρεν Χόρνεϊ είχε διαπιστώσει από το 1968 τον φόβο της επιτυχίας και μάλιστα τον είχε διαφοροποιήσει όσον αφορά τους άντρες και τις γυναίκες, και επίσης είχε επισημάνει ότι από πολύ μικρή ηλικία, όπως άλλωστε ακούσαμε να το έχει διατυπώσει αυτό αιώνες πριν και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, οι άνθρωποι αυτοί αποσκοπούν στη διατήρηση του κοινωνικού τους ρόλου. Και βεβαίως όταν ορισμένες περιστάσεις και καταστάσεις στη ζωή τους οδηγήσουν κοντά στον φόβο να χάσουν αυτό τον κοινωνικό τους ρόλο, τότε εμπίπτουν στον φόβο της κοινωνικής απόρριψης. Αυτό, όπως είπα, λειτουργεί σε μεγαλύτερο βαθμό κυρίως μεταξύ των γυναικών. Και εδώ θα προσθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο οι γυναίκες, οι χριστιανές, διότι δι' αυτές πρέπει να ενδιαφερθούμε όσον αφορά το χριστιανικό ήθος, τη διάπλαση δηλαδή της ορθοδόξου πνευματικότητάς των. Οι γυναίκες αυτές, μέσα στην όλη τους σκέψη και στους φόβους, φοβούνται ότι με την αύξηση της κοινωνικής τους επιτυχίας θα απολέσουν τη θηλυκότητά τους. Και βεβαίως αυτός είναι ένας αληθινός φόβος, που όταν τελικά επισυμβεί και σε ορισμένες γυναίκες, οι οποίες είναι καριερίστες όπως τις λέμε, ακολουθούν δηλαδή το επάγγελμα και δεν ενδιαφέρονται για οικογένεια, για γάμο, παιδιά κτλ., τότε φαίνεται η εγκατάλειψη της θηλυκότητάς τους, και αυτό είναι βέβαια φανερό και στις ίδιες από την συμπεριφορά και τη στάση των άλλων απέναντί τους. Συνεπώς αυτές οι γυναίκες καταλαμβάνονται από ένα άγχος, και το ίδιο πλέον το κίνητρο της επιτυχίας τους αναστέλλεται. Γι' αυτό και ο Φρόιντ ήδη από το 1916 είχε μιλήσει για την λεγόμενη νεύρωση της επιτυχίας. Τα άτομα αισθάνονται αμήχανα και άρρωστα όταν μια ευχή τους πάει να πραγματοποιηθεί. Ενώ δηλαδή βλέπετε εφήβους κυρίως ή γυναίκες γύρω στα 30-35 τους που έχουν τελειώσει τις βασικές ακαδημαϊκές σπουδές και μπορούν να καταλάβουν μια ανώτερη ή υψηλή κοινωνική θέση ή πολιτική και φτάνουν στο παραπέντε θα λέγαμε, εκείνη τη στιγμή καταλαμβάνονται από μια αμηχανία η οποία είναι ανασχετική, δηλαδή τους φρενάρει από το επόμενο βήμα να καταλάβουν αυτήν την φιλόδοξη θέση για την οποία πολλοί είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν και την είχαν στοχεύσει. Το κίνητρο του φόβου της επιτυχίας ενεργοποιείται μόνο όταν η συμπεριφορά της επίτευξης πλησιάσει την επιτυχία. Για να μην αντιληφθούν ότι οι πράξεις τους θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία, ο ψυχικός μας ασυνείδητος μηχανισμός προσπαθεί αυτό να το συγκαλύψει. Άρα θα πρέπει να μην αυτοπροβάλλονται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή στιγμή. Πάντως το αίσθημα της αποτελεσματικότητας που προκύπτει όταν το άτομο νιώθει ικανό να επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές στο περιβάλλον προσδίδει και ικανοποίηση με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται εσωτερικά κίνητρα που αυξάνουν την αποδοτικότητα του ατόμου. Οι πιθανές αρνητικές αντιδράσεις των γονέων είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι και η φωνή των γονέων επηρεάζει ασυνείδητα ή συνειδητά την απόφασή μας ως προς το επάγγελμα και την επιτυχία του. Η επιτυχία είναι μια στην προκειμένη φάση απαγορευμένη πράξη. Η αρνητική στάση του ενός ή και των δύο γονέων όσον αφορά αυτή την επιτυχία απέναντι στο παιδί τους οφείλεται στο ότι και οι ίδιοι γονείς έχουν φόβο επιτυχίας, στο ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού τους ή στην ανάγκη τους να κρατήσουν το παιδί τους εξαρτημένο από αυτούς. Έτσι το παιδί, εσωτερικεύοντας το άγχος και τις αρνητικές αντιδράσεις των γονέων του, θεωρεί ότι η προσέγγιση της επιτυχίας είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά. Γι' αυτό το λόγο, όταν θα χρειαστεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση, αισθάνεται πολύ άγχος και αντιδρά έτσι ώστε να εμποδίσει ή να σαμποτάρει την επιτυχία. Στο σημείο όμως αυτό, δεν θα προλάβουμε να προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη ανάλυση του φόβου ακριβώς της επιτυχίας και γι' αυτό θα σταματήσω εδώ αγαπητοί μου ακροατές, φίλοι και φίλες, απλώς δίνοντας κάποιες νήξεις και μόνο στο ζήτημα το μεγάλο το οποίο έχει με την σειρά αυτή των εκπομπών μας προκύψει, ανακύψει και θα ήθελα βεβαίως και τις δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις στον πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό μας σταθμό, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος και κάποιες επιστημονικές, τουλάχιστον όσον αφορά τα εμπειρικά δεδομένα, απαντήσεις, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη σύγχυση που, όπως είπα από την αρχή, έχει παρισφρήσει ακόμα και σε κληρικούς και σε θεολόγους και σε φιλοσόφους και σε ανθρώπους που ασχολούνται ως καθηγητές με τις γενικότερα ανθρωπιστικές επιστήμες ή τις λεγόμενες επιστήμες του ανθρώπου και της ζωής. Είναι όντως μεγάλο το θέμα, δεν είναι δυνατόν και εφικτόν μέσα σε ένα μισάωρο να το εξαντλήσουμε και ταυτόχρονα είναι από τη φύση του λίγο δυσνόητο και ως εκ τούτου προκαλεί συνήθως την παραμέληση εκ μέρους της προσοχής των ακροατών, αλλά είναι επιβεβλημένο διότι καθημερινά το συναντούμε και στους εαυτούς μας και στους συνανθρώπους μας δίπλα μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή μας πάνω στην διάκριση αυτή και κυρίως πάνω στην εύρωση του φόβου της επιτυχίας, ούτως ώστε να απομακρυνθεί αυτός ο φόβος και να μην θεωρηθεί συγχέοντάς τον με την ταπεινοφροσύνη, διότι ο πονηρός, δηλαδή ο διάβολος, πολλές φορές μέσα από τέτοιου είδους νευρώσεις επιδιώκει να συγχύσει, να μπερδέψει, να συσκοτήσει την όλη πραγματικότητα, την ψυχική και την κοινωνική. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή που είχατε να με ακούσετε και έχουμε συν Θεό την ευλογία να επαναληφθεί η επικοινωνία μας στην επόμενη εκπομπή.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.